نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الله تعالى بزد жоқтан бар қылып жаратты. Жаратқанда ешкімге мұқтаж болмады, ешкімден көмек сұраған жоқ. Жалғыз өзі бізді жоқтан бар етіп жаратты. Бадиус самавати вал ард. Аллах аспандар мен жерді және оның арасындағы бүкіл нәрсені бір мысалы жоқ, оқсасы жоқ бір көріністе бір нәрсені үйреніп алған жоқ. Бірдеңе қарап неған жоқ, ә? Аллах тағала өзі сондай не істеді, жаратты. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Бір нәрсені шешсе, бол дейді, болды, бола қалады. Бізді Аллах тағала жаратты, жындарды жаратты, періштелерді жаратты, адамдарды жаратты. Біз басқа нәрсе білмейміз. Бізге белгілі осы үш тек бар. Айша анамыз айтқандай, Аллах тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді. Аллах тағала періштелерді нұрдан жаратты, жындарды оттан жаратты және адамды Аллах Құранда сипаттаған нәрседен, яғни топырақтан жаратты деді. Бірінші сол аспандарды, жерді жаратты, тауларды, өзендерді, бүкіл күнді, айды деген сияқты барлығын жаратты. Кейін періштелерді, жындарды жаратты. Соңында адам алейхиссалам жаратты. Сөйтіп періштелерге сәжде қыл деді адам алейхиссаламның артықшылығын білдіру үшін. Бірінші айтты, мен деді инни жаилун фил арди халифа, мен жер жүзінде бір халифа жаратайын деп тұрмын деді. Сонда періштелер айтты, сен деді сондай бір, біз саған ғибадат етіп жатырмыз, сен ұлықтап жатырмыз, саған тәсбихлер айтып жатырмыз, сон жер жүзінде қан төгетін сондай бір бұзықтар қылатын адамды жаратайын деп тұрсың ба деді. Сонда Аллах тағала айтты, сендер білмейсіңдер, мен білемін деді. Сөйтіп Адам алейхиссаламды жаратып, оған аллама адамын асмаа куллаха, бүкіл Адам алейхиссаламға бүкіл нәрселі заттардың аттарын үйретті. Ибн Аббас айтады, мынау тас, мынау ағаш, мынау тау деген сияқты үйретті дейді да заттардың аттарын. Сөйтіп періштелерге айтты, қаны сендер білсеңдер, мынау заттардың аттары не деп сұрады. Сонда олар айтып бере алмады. Кейін Адам алейхиссаламдан сұрады, Адам алейхиссалам айтып берді. Бұл дегені, мынау тілдер бар ма? Тілдер өзінен өзі болып қалмаған бұлар. Біз мысалы қазақтар отырып алып, мынаны нан деп атайық деп келісіп алған емеспіз де бұны. Түсінді ме? Аллах берген бұны. Аллах үйреткен. Осы тілдерді де Аллах тағала жаратқан, берген бізге. Сол адам өзін өзінің емес, сол періштелер мысалы білген жоқ. Мынау не деп айтылады? Тау білмейді. Ағаш айта алмайды не екенін. Адам алейхиссалам айтып берді. Аллахтың үйретіп қойған біліммен. Sonda perişteler keyin bildi. Ya? Yani Allah Ta'ala özünün danalığın, özünün bilimin, kudretini korsetip koydu. Sonra perişteler ya moyındadı. Allah Ta'ala'nın kudretini ne kılıp Adem Aleyhisselam'ın artışılığın. Sonda Allah Ta'ala aytı, ya Adem Aleyhisselam'a sence kılınlar dedi. Usçuduli Adem. Adem Aleyhisselam'a sence kılınlar dedi. Bir neçe surelerde keledi. Bakara suresinde, Ara suresinde, başka köp surelerde kelgen bu kıssa. Sonda fasajadal malaikatu kulluhum ecmaun illa iblisa. Bükül periştiler son kezde secde kıldı dedi. Tek kana iblis secde kılmadı dedi. O şerde bir iki ayetlatın derse. Birinciden periştilerden Adem Aleyhisselam'a secde kılgandığı bu Allah'tın buyruğumen oldu. Budan adamga secde kuluğa bola beredi degen mesele çıkpaydı. Kibir nadandar aytıp jürgen sıyaktı. Ya? Nege? Ütkene birinciden Allah Ta'ala kalagan kezde kalagan buyruğunu aytadı. Allah Ta'ala sol kezde periştelerge Adem Aleyhisselam'a secde kuluğa buyurdu. Bu periştelerge Allah'tan buyruk parz bop tur sol kezde. Allah'tan buyruğu. Periştelerge. Bizge Allah Ta'ala adamlarga secde kılındarda buyruk tur ma? Bizim şeriatı sonunda buyruk bar ma bizge?
Yok.
Жоқ ондай. Періштелерге бұйырды. Адам Алейхиссалам сәжде қылыңдар деп. Періштелердің сол Аллаһтың бұйрығын орындап, Адам Алейхиссалама сәжде қылуы Аллаһқа құлшылық болды. Адам Алейхиссаламға құрмет болды. Түсінді ме? Періштелердің Аллаһтың бұйрығын орындап, Адам Алейхиссалама сәжде қылуы бұл Аллаһтың бұйрығын орындағаны үшін Аллаһқа қатысты құлшылық болды. Адамға құрмет болды. Аллах Тала қалаған кезде қалаған нәрсесін бұйыра береді. Адамды өлтіруге болмайды, бірақ Аллах Тала Ибрахим алейхиссаламға баласы Исмаилді өлтіруге бұйырды. Соны істеу оған құлшылық сол кезде. Біз қазір адамдарға балдарыңды өлтіріңдер деп айта аламыз ба? Ол сол кезде сондай Аллах Тала сынады, солай бұйырды. Түсінді ме? Ол бізге дәлел болмайды. Қазіргі кезде адам баласын сәжде қылуға болады деп айтуға да. Түсінесіздер ме? Аллах Тағала қалаған нәрсесін бұйырады. Яфалуллаху ма яша. Аллах қалағанын істейді. Қалаған кезде қалаған нәрсесін бұйырады. Қалады адамдарды Байтул Мақдиске қарап бұйырып қойды қыбланы. Бір уақыт келді қалады Меккеге бұрып қойды. Аллах Тағала не дейді? Лайсал бирру ан туаллу вужухакум қибаляль машриқи валь мағриб. Walakin al-birru man amana billah. Жақсылык шығысқа, батысқа бұрылу емес. Я? Ол маңызды нәрсе мақсат Байтул Мақдисқа қарап оқуда немесе Меккеге қарап оқуда емес. Қыбла өзгере береді ол. Walakin al-birru man amana billah. Жақсылык бұл Аллаһқа иман келтіруде деді. Яғни кім Аллаһқа иман келтірген болса, Аллаһ не нәрсені берсе сол нәрсені істейді. Ақсаға оқы десе, ақса оқиды. Меккеге қарап оқы десе, Меккеге қарап оқиды. Тағын басқа бұйрық келгенде, тағын басқа жерге де бұрылатын едік. Солай емес пе? Аллаһтан егер сондай бұйрық келгенде. Бірақ ондай келмеді, біз сол бүкіл Аллаһ Тағала мұсылмандардың жүзін бір Меккеге бетін қаратып қойды, бір Аллаһқа сыйынып, бір дінде жүреміз. Мұса. Және Юсуф Алейхиссалам Құранда қиссасын Аллах Тағала бізге Ахсанул қасас деп айтып берген. Сол кезде Юсуф алейхиссаламның әке шешесімен 11 ағасы, інісі ол кісіге сәжде қылады. Инни раайту ахада ашара каукаба ва шамса вал қамар раайтухум ли сааджидин. Мен ай мен күнді және 11 жұлдызды маған сәжде қылып жатқанын көрдім түсімде деп Юсуф алейхиссалам әкесі Яқуб алейхиссалам айтып береді. Соңында солай болады. Ай мен күн, яғни Юсуф алейхиссаламның әкесі Яқуб пен анасы Юсуф алейхиссаламға сәжде қылады. 11 ағалары інісі Юсуф алейхиссаламға сәжде қылады. 11 жұлдызда бұлар. Түсінді ме? Бұл бұнда да адамға сәжде қылуға болады деген дәлел жоқ. Бұл біріншіден Юсуф алейхиссаламның шариғаты ол. Түсіндің ме? Құранда Аллах тағала бізге бізден алдыңғы өткен пайғамбардың шариғатын айтып беріп жатыр. Бұл біздің шариғат емес, бұл Юсуф алейхиссаламның шариғаты. Егер олай кететін болсақ, онда бізде көп басқа мәселелер де туындайды. Аллах тағала бізде Құранда Муса алейхиссаламның да шариғатын айтып берді. Мысалы, Муса алейхиссаламның шариғатында тәубе қылу үшін адамның өзін-өзін өлтіруге бұйырды. Бақара сүресінде келеді. Фатубу иля бариикум фақтулу анфусакум заликим хайру лакум инда бариикум фатаба алейкум. Аллахқа тәубе қылыңдар, өздеріңді өздерің өлтіріңдер деді. Осы Аллахтың алдында қайырлы деді. Муса алейхиссаламның шариғатын айтып тұрды бізге. Муса алейхиссаламның шариғаты сондай ауыр шариғат болды. Одан кейін Иса алейхиссаламның шариғаты одан жеңілдетті. Инжілдің шариғаты. Одан кейін Құран келді де соңғы шариғат, кәміл шариғат сол кезде орнады. Кәметке дейін жалғасатын. Муса алейхиссаламның шариғаты да Құранда келген. Онда адамдарға айтайық онда. Үлкен күнә істеп болғандар тәубе қылу үшін өздерін өлтіріңдер деп. Неге Құранда келген деп. Түсінесіздер ме? Демек бұл Юсуф алейхиссаламның шариғаты. Біздің шариғатымызда бұл нәрсе рұқсат емес дейміз. Бұл мансұқ болған дейміз. Неге? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оны рұқсат бермей жатыр. Муаз ибн Джабал радиаллаху анху келіп, не істеді? Ол кісі Шамға барды. Димашқ қаласына. Сол жақта жүрсе, ол жақта христиандар болды. Яғни ислам келмей жатып, ол жақ христиан елдері болған. Қазірге дейін бар ол жерде араб христиандар. Сол христиандарды көрді де, қараса олар өздерінің ана поптарын несі деген құрмет қылып сәжде қылады екен. Ғибадат деп емес, құрмет деп сәжде қылады екен. Құрмет деп. Құдайды істеп жатқан жоқ. Құрмет деп істеп жатыр. Соны үйреніп келді. Келіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды көрген кезде ол кісіге құрмет деп сәжде қылды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деді? Ей Муаз, не істеп тұрсың деді. Деген еді, соны айтып берді. Мен Шамға барсам, Шамда христиандар өздерінің поптарына құрмет деп сәжде қылады екен. Мен де сондай құрмет деп сәжде қылып тұрмын деді. Деген еді, Аллахтан өзгеге сәжде қылуға болмайды деді. Болмайды екен Аллахтан өзгеге сәжде қылуға. Болды. Егер рұқсат болғанда мен әйелді күйеуіне сәжде қылуға бұйыратын едім, өйткені күйеуінің әйелді хақысы көп деді. Пайғамбар алейхиссалам бермеген рұқсатты қақтан беріп отыр адамдар қазір. Пайғамбар алейхиссалам рұқсат тапқан жоқ та, адамдар рұқсат тауып беріп отыр. И соны шариғатқа байланыстырады. Ол да Муазим Джамалда ғибадат деп ниетің болмаса, құры сәжденің өзі ғибадат емес дейді. Ауыз билла. Онда келсінде адамдарға сәжде қылсын, онда бәріміз өзімізге сәжде қылып жүрейік сонда. Пайғамбар алейхиссаламға ең ұлы адам, пайғамбар алейхиссаламға сәжде қылғанда пайғамбар алейхиссалам разы болмады, бұл адам соған разы болып тұр да. Пайғамбар алейхиссалам рұқсат бермеген нәрсеге бұл кісі рұқсат береді. Аллах тағала не дейді? Ла тасжуду лиш-шамси ва ла лил-қамар уасжуду лиллахи-ллази халақахунна ин кунтум ияху та'будун. Күнге, айға сәжде қылмаңдар. Оларды жаратқан Аллаһқа сәжде қылыңдар. Егер Аллахқа құлшылық етуші болсаңдар деді. Демек Аллах тағала Аллахтан өзгеге сәжде қылудан қайтарып жатыр. Аллахқа ғана сәжде қылыңдар деп жатыр. Бұл сәжде ғибадат болды. Ниетің болса, ниетің болмаса деп ондай. Муаз ибн Джабалдың да ғибадат қылу ниеті болған жоқ, құрметтеп қылды, бірақ соны рұқсат берген жоқ. Сондықтан бұндай надандықпенен кезінде бірнеше жыл ғана бұрын сопылықты, адасушылық, шірік деп лекциялар шығарып отырған адам бүгін күн келіп тұрып, сопылық айып емес, Аллахтан өзге сәжде қылу рұқсат, сәжде ғибадат емес деген сияқты ауыз билла күфір сөздерді бүгін таратып отыруы не нәрсе себеп болып отыр Аллаһу әлем. Өзінің кезінде алған сопы ұстаздарына алған тәрбиесінің әсері ма? Немесе 5 теңге үшін дінін сатып отыр ма? Алла біледі. Мансап үшін кешеге қайтарып отырған шіркпен оның лексиясын тыңдадым. Тәухидке шақырып шіркпен қайтарған екен. Сол сопылықтың істерін қайтарып тәухидке шақырған екен. Кеше ғана жақында ғана өзі қайтарып отырған шірк деп отырған нәрсесін бүгін тәухид деп отыруы Аллаһу әлем, бұндай надандық, бұндай бақсыздық, бұндай нәрсе Алла сақтасын. Демек бұл нәрселер ешқандай дәлел жоқ. Ислам шариғаты бұдан пәк. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям не деді? Муслим риуаят еткен хадисте: "Ахаббу дин илаллахи аль-ханифиятус самха". Аллахқа ең сүйікті дін аль-ханифия, таухид. Ақидада таухид, жалғыз Аллаһқа құлшылық ету, ва шариғатта самха, жеңіл дін. Біздің ислам дініміз сондай дін. Шариғат мәселесінде жеңіл, көріп отырсыздар, Мұса алейхиссаламның шариғатынан ауырлықтар біздің Мұхаммед алейхиссалам шариғатында жоқ, ондай ауырлықтар да. Ақидасында ханифия, ханиф дін, таухид діні. Таухидті де кемелденген. Яғни ширкке апаратын бүкіл есіктер, тесіктер жабылған. Кішкентай бір неде қалмаған. Яғни Юсуф алейхиссалам шариғатында Аллахтың өзге құрметі үшін сәжде қылуға болды ол кезде. Біздің шариғатымызға рұқсат берілмеді. Мұазим Джабалға рұқсат бермей қойды. Демек біздің шариғатымызда асқандай болса да несі қалдырмады? Жол қалдырған жоқ. Сөйтіп Аллах Тағала періштелерді жаратты, жындарды жаратты. Жоғарыда айтқандай, кейін соңында Адам алейхиссалам жаратты. Періштелерге Адам алейхиссаламға құрмет сәждесін қылуға бұйырды. Періштелердің барлық сәжде қылды. Тек қана илля иблис кана минал джинни фафасақа ан амри раббихи дейді. Тек қана иблис қана сәжде қылмады. Кана минал джинни, ол жиндар тайпасынан еді дейді. Демек бізде не деген сөз бар? Иблис деген сөз бар екен, джин деген сөз бар екен, бір аяттарда шайтан деген сөз келеді. Солай ғой. Адамдар шатастырады осы сөздерді. Кім не ол, қай жын не, шайтан не? Үш тек бар дедік. Адамдар тегі, топырақтан болған. Жындар тегі, оттан болған. Періштелер тегі, нұрдан болған. Демек жын дегеніміз бұл жалпы сөз. Адамзат, адам баласы деген сияқты сөз де бұл. Адам дегенде сен оның еркек әйелдігін айтып тұрған жоқсың. Мұсылман кәпірлігін айтып тұрған жоқсың. Адам тегін айтып тұрсың. Солай емес па? Яғни ол жын емес, ол періште емес деген мағына болып кетеді бұл жерде. Жын дегенде тура сондай. Ол жалпы атау. Түсінікті ма? Жын тегін білдіреді. Ол жын деген кезде ол мұсылман болуы мүмкін, кәпір болуы мүмкін, еркек болуы мүмкін, әйел болуы мүмкін. Бәрібір жын деп айтыла береді. Ал енді шайтан дейтін болсақ, ол жындардың кәпірлерін түсінеміз. Түсінікті ма? Сондай-ақ адамдардың кәпірлерінде түсінуге болады. Көбірек жындардың кәпірлеріне көбірек қолданылады. Бірақ Құран Сүннада адамдардың кәпірлеріне де қолдану келген. Алла Тағала Бақара сүресінде айтады мунафиқтар туралы. Ва иза халау иля шаятинихим қалу инна маакум иннама нахну мустахзиун. Мунафиқтар иза халау иля шаятинихим, өздерінің шайтандарымен оңаша қалса, жалғыз қалса дейді. Біз сендермен біргеміз, мүшіктермен қалса жалғыз. Біз сендермен біргеміз, иннама нахну мустахзиун, біз мүміндер, мұсылмандарды мазақтап жүрміз деп айтады дейді. Сонда шайтандармен оңаша қалса дегені жындармен деген емес бұл жерде. Кәпір адамдармен деген мағынада айтып тұр да, түсіндіңдер ме? Соны Аллах Тағала шайтандар деп тұр да. Кәпірлерді, кәпір мүшриктерді Аллах Тағала шайтандармен оңаша қалса деп отыр. Түсіндіңдер ме? Демек шайтан деген сөз адам баласына да қолданылған береді екен. Кәпірлерге қатысты. Өйткені шайтан деген сөз өзі шатуна, бауда, Аллахтың рахметінен алыс болған адам деген мағынаны білдіреді. Кәпір адам деген мағынаны білдіреді. Түсіндіңдер ме? Демек жын, шайтан, жын дегеніміз жындар
тайпасы. Жындар тегін білдіреді. Ал шайтан десе, жындардың кәпірлерін түсінеміз. Түсіндің ба? Ал енді біз шайтандар ол бізге жау. Инна шайтана лакум адуун фаттахизуху адува. Шайтан сендерге жау, оны жауды біліңдер. Жындар сендерге жау деген жоқ. Неге? Жындардан бауырларымыз бар. Өмімдер де. Құранда жын сурасы келеді ғой. وأن منا صالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا دید бизден салихтар бар дейді жындар айтады бізге мөміндер бар ахли суннасы бар олардың да о منا دون ذلك олай еместер бар төмендер бар кәпірлер бидғатшылар сондай нәпсіне ерген арақ ішетін зина қылатын сондайлар бар күннә тарайқа қидада біз әр түрлі сондай жолдардамыз дейді да демек жынды түсіндік, шайтанды түсіндік. Әбіліс дегені, ол шайтандардың біреуінің аты. Түсіндер ма? Пәленше, Ахмад, Мұхаммад деген сияқты да. Шайтандардың бірі, сол шайтандардың үлкені, әбіліс. Адам әлейхиссаламға сәжде қылмай қойған шайтан. Соның аты әбіліс екен. Түсіндер ә? Аллаху алам, солай. Енді, сонда не деп отыр Аллах тағала? Сол кезде бүкіл періштелер сәжде қылды, тек қана Иблис сәжде қылмады. Біреулер ойлап қалады, Иблисті періште ме деп те. Періште емес ол, шайтан, жындардан яғни. Сол салатын не дейді, кәне менел джинни, ол жындардан дейді те. Аятта айтып тұр. Осы жерде бір әдемі ғалымда бір пайда айтқанда, негізі, Әбіліс періште емес. Бұйрық періштелерге қарата айтылды. Аллах тағала періштелермен сөйлесті ғой. Сол енді сәжде қылыңдар деген бұйрық айтылған кезде Әбіліс періштелермен бірге болды. Бірақ оларға сабақ беріп атыр еді деген сияқты әңгімелерді айтпаймыз оны. Түсіндер ме? Ол ғайып сөздер. Бір исламда ондай бір хабар келмеген. Ол исраилияттардан, еврейлердің, яхудилердің мен исраил кітаптарында келген болуы мүмкін. Сол кезде негізі бұйрық періштелерге қарап айтылған болса да шайтан сәжде қылмағаны үшін Аллах тағала оны рахметінен алыстатты. Солай ма? Солай болды. Осы жерден ғалымдар айтады, яғни бұл дегені сен кіммен бірге жүрсең, сен солардансың деген. Түсінді ме? Кіммен бірге жүрсең, солардансың, солардан есептелесің, соларға тиетін бәле саған да тиеді, соған тиетін жақсы саған да тиеді. Түсінді ма? Сондықтан ол айта алмады, мен періште емеспін ғой, маған қатысы жоқ деп. Сен солармен бірге тұрсың ба, сен де сәжде қылу керексің болды. Түсінді ма? Сол сияқты сен әхлі сүннәсің ба, әхлі сүннәмен бірге жүр. Әхлі бидғатты мен жүрсің ба, мен әхлі сүннәмін деп, соларға тиетін сөздер саған тие береді ертең. Сен солардың қарасын көбейтіп жүрсің ба, болды, сен солардансың. Соларға баратын барлық нәрсе саған да қатысты бола береді. Мен олардан емеспін десең де. Түсінесіздер ғой, иә? Сөйтіп Аллах тағала Иблис сәжде қылмады. Сөйтіп Аллах тағала оны не істеді? Иә, рахметін алыстатты, оны тозаққа салатындығын айтты. Сөйтіп шайтан айтты: فَبِعِزَّتِكَ сенің иззатыңмен, үстемдігіңмен ант етемін. Сен деді, мені деді, осы адам себепті мені деді, бақсыз қылдың деді. Енді мен маған уақыт бер деді, мұрсат бер деді. Басында айтты Аллах тағала: «Мә мәнәке ән тәсжуда лима халақту биядай». Әй Иблис, екі қолымен жаратқан адамға сәжде қылудан не кедергі болды? Деген еді, халақтани мин нари ва халақтаху мин тин деді. Сен мені деді, оттан жараттың деді, оны топырақтан жараттың деді. Мен одан абзалмын деп тұрды, тәкаббарланып тұрды. Мен оттан жаралдым, мен абзалмын деп тұрды, ол топырақтан жаралдым, мен топырақтан болған жаралғанға сәжде қыламын ба деді. Тәкаббарланды. Сондықтан ең бірінші күнә кибір.
Ол шайтаннан болды да. Сол не істеді? Шайтанды бақытсыз қылды.
Біріншіден ол шайтанның осы сөзі де негізінен дұрыс емес. Оның абзал екендігі де, яғни оттың топырақтан абзал деп есептеп отыр ғой. Ол да негізінен дұрыс емес. От топырақтан дұрыс деп оған кім айтты? Қаяқтан алды оны? Негізінен топырақ оттан абзал. Өйткені оттың сипаты күйдіру, өртеу, жою да. Бір жерге от кетсе, өрт кетсе, бар жерді жоқ болып жүреді ғой. Ал топырақтың сипаты өну, өсу, не болу сондай, көгеру, көбею. Ол жақсылықтың сипаты қайта, керісінше. Түсіндің ба? Сөйтіп, әне шайтан осы жерде не деп тұр? Осы жерде шайтан бәйзатеке Раббым деп айтып, сенің үстемдігіңмен ант етемін деді. Раббым сенің үстемдігіңмен ант етемін дегені, демек шайтан Аллахты тілімен мойындап тұр. Жүрегімен Раббым деген нәрсеге иман келтіреді ол. Тілімен де айтады, ей Раббым, сен менің жаратушым деп тұрды ол. Түсіндің ба? Демек, ол жерде, бірақ не істеді? Тәкаббарланып, иманы қарсы келетін күфір істетті. Сондықтан ол бақсыз болды. Сондықтан кейбір бидғат топтар иман не десе, жүрекпен мойындау деген. Жүрекпен білсең болды. Алла бар деген білсең, тілмен ла илаха иллаллах деп айтпасаң да, намаз оқу сияқты амалдар істемесең десе мүмкінсің, жәннатқа бара бересің деді да. Түсіндің ба? Ол сөзбен ондай болса шайтанда жәннатқа кіру керек болады. Шайтан да тілмен айтады, жүрекпен де айтады ол. Жүрекпен, жүрегінде де бар. Раббым деген нәрсе Аллахты жаратушы деп мойындайды. Тілмен оны айтып тұр. Ей Раббым, сенің үстемдігіңмен ант етемін деп тұр да. Бірақ ол не болған жоқ? Ол иман болған жоқ. Тілмен де болды, жүрек демек иман үш нәрседен тұрады. Тіл мен жүрекпен және амалмен болады. Түсіндіңіз ба? Соның үшеуінің бірі болмаса ол иман болмай қалады. Сөйтіп Аллах тағала кейін Адам алейхиссалам де жаратқаннан кейін оны жәннатқа ол кісі сол жәннатта өмір сүрді. Аллах қалағанша Аллах тағала оның қабырғасынан Адам алейхиссалам қабырғасынан Хауа ананы жаратты. Иә? Сөйтіп екеуі сондай бір вақты өмір сүрді жәннатта. Кейін Аллах осы бір ағашқа жоламаңдар деген еді. Соған жолады, содан барып жемісін жеп қойды, қандай ағаш екендігін Аллах алам айтылмаған, бірақ соны жеп қойды. Шайтанның уасвасасы мен азғыруы менен шайтан оларға бұл шаджаратул хулд, яғни мәңгілік ағашы деді. Яғни бұны жеген адам болды, ешқандай өлмейді деді да. Сөйтіп оны екеуін азғырды. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ деді. Аллахпен ант етемін, мен насихат қылып тұрмын саған, деді айтты да. Сонымен Адам алейхиссалам алданып қалды. Аллахпен ант етіп отыр, дұрыс деп ойлап қалды да. Сөйтіп оны жеп қойды. Сөйтіп Аллахқа күнәһар болды. Ол жерде бір дәлел келмеген. Бізде адамдар айтып жүреді ғой, бірінші Хауа ана жеп қойды деп. Әйел екен, күйеуін азырды жеуге деген сияқты ше. Деп әйелдерді жамандамақшы болады сондай нәрсемен. Оған ешқандай дәлел жоқ. Яғни Хауа ана бірінші жеді, сол Адам алейхиссаламды азғырды деген сияқты нәрселер. Ол нәрсе туралы хабар келмеген бізде ешқандай. Сөйтіп фабадат лахума сауатухума фа тафиқа яхсифани алейхима мин варақил жанна. олардың әуреттері ашылып қалды дейді Алла тағала айтады. Сүйіріп ағаш дегеннен кейін жәннаттың ағаштарынан әуреттерін жаба бастады дейді да. Сөйтіп бәрі не болып қалды? Күнә істегендігі белгілі болып қалды. Сонымен Аллах тағала оларды сондай Аллахқа күнә істегендігі үшін жәннаттан қуып шықты. Екеуін де не істеді? Жерге түсіріп жіберді. Екеуін де жерге түсіріп жіберді. Сөйтіп Адам алейхиссалам, Хауа ана екеуі де не істеді? Тәубе қылды. Құранда Аллах тағала оны айтады, Бақара сүресінде, Араф сүрелерінде. Тәубе қылды. Және Аллах тағала оларға сол Тәубе сүресін үйретті. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين деп Rabbimiz biz nafsimizga zulmni qildik egar bizni kechirmesang rahmetingni almasang merimlilik ko'rsatmasang biz sol ziyan ushlovchilardan o'kinuvchilardan bo'lamiz deb sitib Alloh taolo ularning tavbasini qabuldadi. Yani айтты, Құранда Аллах тағала айтады осы мәселе туралы. Құл нахбиту минха жамиа, фа имма ятиянакум минни худа, фаман табиа худая, фала хауфун алейхим ва ла хум яхзанун, валлазина кафару ва каззабу би аятина, улаика асхабун нари, хум фиха халидун. Барлындар жаннаттан жерге түсіңдер, бағдыкум аду дейді, яғни бір-біріңе дұшпан болып. Яғни Адам алейхиссалам мен ұрпақтары шайтан және ұрпақтарына дұшпан болып. Түсіндің ба? Фаимма ятияннакум минни худа. Фаимма ятияннакум минни худа. Егер менен деді Аллах тағала айтты, сендерге хидаят келсе, фаман табия худая, сөйтіп кім сол хидаятқа ерсе, хидаятты ұстанса Аллахтан келген, ол не болмайды? Фала хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Оған қауіп жоқ, және ол қайғырмайды деді. Оған ақыретте қауіп жоқ, дүниеде істеп өткен істеріне өкінбейді, қайғырмайды. Ал валлазина кафару ва каззабу би аятина, ал біздің аяттарымызға өтірікке шығарған кәфір болғандар болса, олар тозақта болады, онда мәңгі қалады деді. Демек, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى, кімге менен хидаят келсе, басшылық келсе деді. Демек, хидаят бұл Аллахтан екен. Хидаят бұл Аллахтан екен. Демек, Аллах тағала бізді жаратты, ризық беріп қойды, және өзінен бір хидаятта түсірді. Аллахтан хидаят келді. Яғни пайғамбарларды жіберіп отырды, және оларға аспаннан Аллах өзінің құзырынан не жіберіп отырды? Хидаят, басшылық, кітаптарды түсіріп отырды. Яғни осы дүниеде қалай өмір сүру керек, ақыретке қалай дайындалу керек, соның барлығын көрсететін сондай ұлы басшылықты жіберіп қойды. Бұл мәселе айтылды сол. Пенде Раббысымен болған қарым-қатынас, әйел бала шағасымен, басшылармен, қоластағыларымен, көршілерімен, достарымен, дұшпанымен, барлығымен болған қарым қатынасты реттеп беретін ұлы басшылық Аллахтан берілді. Сол худа деп айтады. Хидаят, басшылық. Ол фаимма ятияннакум минни худа, менен басшылық келсе дейді. Демек, бұл басшылық тек қана Аллахтан болады. Сол Аллахтан келген басшылықты ұстанған адам ақыретте де оған қауіп жоқ. Бұл дүниеде де істеген ісіне өкінбейді. Ана сол басшылықты, Аллахтан келген басшылықты ол үйрену керек екен. Сол Аллахтан ол өзінің пенделеріне, жаратып қойған пенделеріне жіберілген басшылықты Біз үйренуіміз керек. Сонда біз не боламыз? Басқа аят, Араф сүресінде не деді? Фала йадиллу ва ла яшқа. Кім менен келген басшылықты, фаманиттаба худая, фала йадиллу ва ла яшқа деді басқа Араф сүресінің аятында. Кім менен басшылық келген басшылықты алса, ерсе соған ұстанса, фала йадиллу, ол адаспайды, қателеспейді. Бұл дүниеде істері бәрі дұрыс болады. Вала яшқа, бақытсыз болмайды, тозаққа кірмейді ол. Бақытсыздық бұл тозаққа кіру деген. Және бұл дүниеде де сондай. Бұл дүниеде де бақытты өмір сүреді, ақыретте де және адаспайды. Демек, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ал кім Аллаһты кейін басшылықтан бас тартса, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, оған қиын өмір беріп қоямыз дейді. Бақытсыздық өмірін беріп қояды да. Және қияметте оны соқыр етіп тірілтеміз дейді. قال لما حشرتني أعمى لقد كنت بصيرا. Ол айтады, ей Аллах, неге мені соқыр етіп жараттың, тірілттің? Мен көруші едім ғой бұл дүниеде десе, кәзәлікі әтәткі аятуна фәнәсейтаха, кәзәлікі әлеуіна тұнса. Саған да менің аяттарым келген кезде оны ұмытатын едің, бүгінде сені ұмытамыз деді. Сен ұмытыласың деді. Сен де бүгін солай ұмытыласың деді. Әл жаза, мен жесіл әмәл істеген ісіне сай, саған да жаза беріледі деді. Сен де Аллахтан келген басшылықты ұмыттың, сен де бүгін ұмытылып тұрсың деді. Демек осы Аллахтан келген басшылықты үйрену керек екен, содан бет бұрмау керек екен, сонымен бақытты болады екенбіз. Сода ермеген адам, соны алмаған адам бақытсыз болады екен, адасады екен. Иә, адасады екен. Сондықтан бауырлар, білім алуымыз керек. Осыны айтып отырған барлығы не? Бауырлар, сол білімге шақырыңыз деді. Осы білім. Білім деген Аллахтан келген басшылық. Соны үйрену. Сонда барлық нәрсе бар. Кеше бір бауырларымызбен отырған едім. Айтады, бір сәләфи сияқты жүретін бір кісілер бар. Бірақ сонда бір шулхаларда жүретті. Кішкентай. Түсінбейсің сен. Сол айтыпты, біз деп сәл былай саясат қылып, бір ішіміздегі ақидаларымызды жасырып, сақалдарымызды қысқартып, істерді істеп, сөйтіп жүрміз. Өзіміз адамдарды алдап, өзімізді сақтап деген сияқты да. Енді мұны сәләфи өзі болды, өзін сәләфи деп айтады. Мұны бір пәленше бауырлар, оқтан бір деген сонда бір бауырлар, олар енді діндерін ашық көрсетіп жүр. Сақалдарын қойып басқа, сол бидғат дейді, шірк дейді. Айтады екен, мен кейде ойлап қаламын, негізі біздікі дұрыс дейді екен. Осындай болған жақсы. Бірақ кейде ойлап қаламын, негізі олардікі де жақсы болып қалуы мүмкін. Мұрсалардікі жақсы шығар. Дейді? Мұрсал пайдалы шығар. Деген сияқты. Айттым, субханалла. Демек бұл адам өзі білмейді де? Аллах тәңкенің хидаятты. Ол біз тәжірибе қылып көрмейміз. Сақалдарымызды алып, былай-былай діндерімізді жақсарып, ақидамызды жақсарып жүріп көрейікші. Қалай болады екен? Жол шақ шығар. Бір уақыт келеді там, біреулер бұйырып, давай, сақал қойыңдар деп бұйырады. Сақал қойдың уақыты келді деген сияқты. Өзі де білмейді. Бешіралардың баяғы ұстазы. Өзі білмейді. Может, мынау жақсы шығар, мынау жақсы шығар. Біз ондай, мынау жақсы екен деп ойланып, отырып алып, 5-6 адам не істесе екен, ойланып көрейікші. Деп дейтін дін емес қой бізде. Дініміз ашық аспаннан Аллахтан келген хидаятымыз бар ғой. Біз онда хайран дейді ғой арабшада. Таң қалып, мынаны таңдасам екен, мынау жақсы екен. Может, мынау бір жақсы шығар. Бір тәжірибе қылып көрейік бұны. дейтін дін ба бұл дін? Оны дін емес. Дінде бәрі ашық айдын. Ашық айдын. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам не деді? Тарактукум алал махаджатил байда лайлуха канахариха ла язиғу анха баъди илля халик. Мен сендер ашық жолға қалдырып кетіп отырмын деді. Махаджатил байда. Байда деген аппақ жолға қалдырып кетіп отырмын деді. Лайлуха канахариха. Бұл жолдың түні күндізі сияқты жарық деді. Күндізі енді түсінікті. Түнінің өзі күндіз сияқты жарық жол. Таң қалдым. Мош мынау жақсы шығар деп тұрды енді бұлар. Бұлардікі де дұрыс шығар деп ойлап қоямын дейді екен. Адасқан деп жатқан жоқ. Мош осылардың ұстап жатқан манхажы, осылардың келіп жатқан жолы. Бұл да дұрыс болуы мүмкін дейді екен. Ондай манхаж бұл ана ихвандарда болады. Таблиқтарда бар ондай манхаж. Бір нәрсені тәжірибе қылып көреді. Тәжірибе қылып көреді да. Бір істерді істеп көреді. Өздері білмейді сол жақсы ма жаман ба. Істеп көреді соны. Өзбекстанда қолап көреді. Дұрыс шықпай қалады. Болмай деген дейді. Ауғанстанда қолап көреді. Там бір дегенін бүлдіріп алады. Ирақта қолдап көреді, Жазайырда қолдап көрді, Суданда қолдады, сонда әр жерлерде бір соны өзінің манхажын қолдап көреді де. Сөйтіп бір болмаса бір жерінде бір деген бүлдіріп ала береді. Неге? Ол Аллаһтан келген худа емес қой, басшылық емес. Өздерінің былай я ақылына салып, осы дұрыс шығар, осыны бір көрейік деп. Таблиқтарда да осындай нәрсе бар. Қазақстандағы үлкен бір таблиқтардың атасы болып жүрген біреу мен сөйлескенмін. Сонда сол бүйтіп айтады маған. Мен айттым да, сендерде адасушылық өте көп. Мысалы, Аллаһқа тәуекел ету дегенді сендер дұрыс айтпайсыңдар. Былай былай айтасыңдар, дұрыс емес қой. Мынандай хадис бар, мынандай аяттар бар ғой десем. Иә, осы сөзің келісемін дейді. Қалай? Біз осы күнге дейін сондай сөз айтып келген едік дейді. Тәуекел мәселесін, яғни бала шағын тастап кете бер, періштелер қарайды, бірдеңе қылады деген сияқты сөздерді айтады ғой. Сондай бір тәуекел мәселесінде. Дауатқа шығып кете бер, 5-6 айға, жылға тастап кете бер, ешқандай тамағы басқа нәрсесін бермей басқа деген сияқты, басқа тағы сол сияқты бір мәселелерде. Кейін дейді, соңғы дейді, құрылтай деймін, не дейді ғой, қазақшада. Жиналыс. Таблиқтардың жиналысы болыпты да, үлкен ғалымдарының. Сонда біздің ғалымдар келісті дейді, тәуекел олай емес, былай екен деп дейді. Енді бізге қазір солай бұйырып жатыр дейді, біз енді былай айтатын болдық дейді. Сонша адамдар сонда алып жүрген екенсіңдер сендер. Енді біліпті ол. Тәуекелдің не екендігін де. Енді былай айтайық деп келісіп алыпты сол нәрсеге. Сөйтіп манхажын өзгертіп тұрсақ. Соң қалай болды бұл сонда? Субханалла. Бұл надандық, білімсіздік та. Білімсіздік, надандық. Аллаһтан келген худа, фаман табия худая деп отыр ғой. Ана хафун алейхи ва рахмет хасан. Фа имма ятияни минни худа. Кімге менен басшылық келсе, кім соны ұстаса, адаспайды, бақсыз болмайды. Оған қауіп жоқ, ол қайғырмайды деп отыр Аллаһ Таала. Болды. Соны ұстасаң адаспайсың да, я, бақсыз да болмайсың, қайғырмайсың да, саған қауіп те жоқ. Ашық жолдамыз біз, алхамдулилла. Ондай бір тәжірибе қылып көретін жол емес біз. Тәжірибе қылып көру керек болса, онда болған бұл жолға ақылды адамдар керек болады бізге. Бүгін ақылдылар жинап алу керек болады да. О, 70-ге келген, 80-ге келген шалдар жинап алу керек болады. Өмірлік тәжірибесі мол. Бізге ондай адам емес, бізге ақылды емес, бізге шариғатты білетін адам керек. Өйткені барлық нәрсе дайын да бізде. Барлық нәрсе дайын көрсетілген. Сол шариғатты білетін адам болса, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қалай шешті бүкіл мәселелерді? Сахабалар қалай шешті? Соны білетін адам болса бітті. Барлық істеріміз әдемі ізіне түсіп кетеді иншалла. Біз соны білетін адамға мұқтажбыз. Жас болса да, үлкен кісі болса да, қария болса да. Солай болды ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келгенде арабтар бір-бірімен дұшпан болып, бір-бірінің етін жеп, құл болып жүрді. арстардың құлы болды, Византия империясы римдіктердің құлдары болып жүрді. Сол кезде үлкен империялардың. Осы ислам келуменен Аллах Таала арабтардың да басын қосты, басқа мұсылмандардың да басын қосып, осы үлкен екі империя мұсылмандардың қолында құлап қалды. Бізде қазір, бізде де сондай бауырлар. Но қазіргі айналамыздағы Қытай сияқты, Ресей, Америка сияқты үлкен державалар, үлкен мемлекеттерден, империялардан солардың жамандығынан амандықта қалудың жолы сол ислам. Сол ислам мен мұсылмандардың басы бірігеді, сонымен руға бөлінбейсін, ұлтқа бөлінбейсін, Шымкент, Алматы деген сияқты ана бір елге бөлінбе, не дейді, ана қала-қалаға бөлініп алмайсын. Бәрін бір ел боп, бір мұсылмандардың басы бірігіп, не болады? Елін де қорғайды, және басқа дінін де қорғайды. Мұсылмандардың ауызбіршілігі болады, мықты болады. Басқалар олардан оларды сыйлайтын болады, оларды санасатын болады. Сондай болады. Біздің ата-бабаларымыз сондай болған. Барлығы ата-бабаларымыз да сол сақал қойған, дін ұстанған, намазын оқыған, оразасын ұстаған, қарлыққа барған. Қазір қазақтармен сөйлесең, көпшілігі не дейді? Мысалы, намаз оқисыңыз ба десең, жоқ дейді да, бірақ атам молда болған деп қояды. Атаң молда болған емес, атаң мұсылман болған кәдімгі. Қарапайым мұсылман болған болды. Анау мәлім сәнің сияқты кітап оқи білген, Құранды ашып оқи алған, кәдімгі мұсылман болған. Сақалын қойған, намазын оқыған, мешітке барған. Сол болды. Бәрі атам молда болған деп қояды. Атам молда болса, оқы сен де молда бол. Біз мына орыстар бізді, Ресей бізді басып алғаннан кейін, коммунистер бізді басып алғаннан кейін не істеді? Енді мұсылмандар не істеді? Дінін тастады. Арақ ішуді үйренді, сақалды қыруды үйренді. Әйелдер баяғы етегін ашуды үйренді. Солай болды. Одан алдын барлығымыздың ата-бабамыз молда болған. Мұсылман болғанда сондай. Сондықтан олар осындай үлкен Қазақстанның жерін бізге дейін жеткізіп берді. Әлхамдулилла деп айту керек та. Үлкен ерлік та, шынымен қарасаң да. Мына жерде Қытай тұр, мына жерде басқа ресейлер тұр, осындай үлкен жерде. Ол жерді аманат қылып сақтап қалудың жолы осы дінді ұстану. Сонымен ауыз бір болып, дінді ұстанып, ол сонда еліңді қорғайсың, ұлтыңды қорғайсың, дініңді сақтайсың, жеріңді де сақтайсың. Осы бауырлар сондықтан адам дінін үйрену керек, білімсіздік өте қатерлі, білімсіздік өте қатерлі, білімсіздік адам білімсіз жүруден қорқу керек, өйткені әр түрлі бәлені басына жинап алады, әкеліп алады. Білімсіздігімен адамдар жақсы көрген әйелден айырылып қалып жатыр. Көңде, немесе, жиі-жиі адамдар талақ беріп қойған, үш талақ, немесе басқа бір істерді істеп қойған, жақсы көретін әйелінен айырылады. Немесе, басқа осында істер мысалы. Білімсіздігіменен сауап болады деп, күнәлерді істейді. Мұсылман адамды кәпірге шығарады. Біреулерді өлтіреді, қан төгеді, жарады, сонда істерді барады. Хавариждер сауап болады деп сахабаларды өлтірді. Білімсіздікпен болды бұл. Білімсіздігімен адамдар не істеді? Хавариждер сахабаларды өлтірді. Сонымен өзінше ойлады, Аллаһқа жақындап отырды деп ойлады. Қандай білімсіздіктің қатерлі екендігі де, жәһілдіктің надандықтың қатерлі екендігі. Сондықтан бұл өте қатерлі адам білімсіз жүруі. Сондықтан бауырлар білім алайық, Аллаһтан келген хидаятты үйренейік. Адам білімсіз болатын болса, ғибадат істеп жүрмін деп ғибадат істемей жүрген болуы мүмкін, істеп жатқан істерім ғибадат болмай қалуы мүмкін. Бухарида Абу Хурайра радиаллаһу анху хадис келеді ғой, бір кісі мешітке кіріп намаз оқиды да келіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямге келіп сәлем берсе, уалейкум салам, ирджа фасалли фа иннака лам тусалли, бар намазыңды қайтып оқы, сен намаз оқымадың деп. Ол намаз оқыдым деп тұр, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сен намаз оқымадың деп тұр да, оның намазы намаз деп есептемей тұр, ғибадат емес деп тұр. Солай болып қалуы мүмкін біздің ғибадаттарымызда білімсіздікпен болса. Умрамыз, қажылығымыз, оразамыз, зекетіміз және басқа нәрселеріміз, дәретіміз мысалы. Немесе адам білімсіздік болатын болса, білімсіздігіменен сондай болады. Ол білімсіздігімен өзіне де басқаларға да зұлымдық жасайды. Сондай да, баяғы айтқандай хавариждер білімсіздігіменен адамдардың қанын төкті, сахабалардың қанын төкті. Зұлымдық жасады да. Өзіне де зұлымдық, өзгеге де зұлымдық та. Анау Бухарида келген 99 адамды өлтірген кісінің қиссасы сол осыған әдемі мысал болады. Иә, оны көпшілігіңіздер білесіздер. Бір кісі алдын өткен қауымдарда бір кісі 99 адамды, жазсыз адамды өлтірді. Сөйтіп тәубе қылғысы келді. Әне, күнәні істеген адам бәрібір күнәні күнә екенін біледі, ол тәубе қылғысы келеді. Ал бидғатшы тәубе қылмайды, оны күнә деп санамайды. Ал адам өлтірген адам, адам өлтірген анау қатыл адам өлтіруші болса да бәрібір оның күнә екенін ол біледі, ол мойындайды. Бір күн болмаса бір күн ондай адамдар көбінесе тәубе қылып кетеді. Қазір көріп отырмыз қаншама бандиттер намаз оқып кетті. Әлхамдулилла. Өйткені не ол? Өйткені күнә жүрек махака фи нафсика, ол күнә жүректі ауыртады да жүрекке тыныштық бермейді. Күнә жүрекке тыныштық бермейді. Ол бәрібір күні ойланады, қой дейді, басқа дейді. Көбінесе тәубе қылып кетеді. Сол адам барды да тәубе қылайын деп жүрегі ауырып тыныштық бермей күнәлары. Адамдардан сұрады, маған бір білімді адамды көрсетіңіздерші, мен барып тәубе қылуды үйренейін, көрейін деді. Сонымен адамдар оны бір білімсіз кісіге жіберіп жіберді, бірақ ғибадаттан шықпайтын, түні күні ғибадат қылатын, күндізі ораза, түндері намаз деген сияқты сондай ғибадат көп қылатын адамға жіберді. Сөйтіп оған айтты, мен 99 адамды өлтіргенмін жазсыз, мен тәубе қылуыма бола ма деген еді. Ол білімсіздігімен не деді? Жоқ деді. Қалайша сен 99 адам, бір емес, 10 емес, 20 емес, 99 адамды өлтіргенсің? Ол мүмкін емес деп ойлады. Жоқ, тәубе жоқ деді. Сөйткен еді, мені кешірмейтін болса оны сен де өлтіре салды. Сондықтан бізде не бар? Әл-хауф бар, раджа, үміт пен қорқудың арасында болу керек ғибадат. Сол адамды үмітсіздендіріп қойды да. Бұл енді үмітін үзген адам тура жүре алмайды енді. Ол енді қисая енді. Қисайды да ананы да өлтіре салды болды. Әрбір кешірмейтін болса Аллах тағала болды енді істетемін істейін енді деді да. Сондықтан қанша адам үлкен көп күнәлар істеген болса да, зина қылды ма, ұрлық қылды ма, адам өлтірді ма, оның үмітін үзбеу керек. Ешқашан үзбемеу керек. Жақсылыққа шақыра беру керек. Сөйтіп ол тағын жүріп, тағын жүрегі ауырып 100 адамды өлтірдім деп жүрді енді. Сонда баяғы не істеді? Білімсіздігіменен сол бір адамның күнәсіне күнә қосып берді да. 100 адам өлтірген адамға айналдырып берді. Өзінің де өліміне себеп болды, өзгенің де күнәсіне күнә қосып, оған да зұлымдық қылды, өзіне зұлымдық қылды. Кейін ол адам тағын адамдардан сұрады, бір білімді адамға жіберіңдер мені, мен барайын, сұрайын деп. Адамда бір ғалым кісіге жіберді. Ғалым кісіден сұраған еді, әлбетте тәубе қыл. Неге тәубе етпеске? Не кедергі болып тұр тәубе қылуыңа? Алла тағала тәубелерді қабыл қылушы деп оған жол көрсетті. Және тәубе қылуға үлкен бір нені себепті айтты. Өте пайдалы. Айтты, сен деді, тәубе қылатын болсаң деді, өзіңнің тұратын ауылыңнан көшіп кетті, пәленші ауылға кетіп қалды деді. Өйткені сен ол ауылда араласатын адамдарың, достарың, көршілерің, бірге жүретіндерің, олар нашар адамдар.
Namaz okumaytın, oruç kılatın, şeyetin, işetin, sonday buzuk.
Hani bular men jürüp sen tövbe kılamın degen niyetin bolsa da tövbe kıla almaysın da. Şunsu ma? Üçken azanğa jakın jürgen adamın karası juğadı. Jamanğa jakın jürsen bälesi juğadı. Olardan birge aralassan so jamanlıktan şıga almaysın dep tur da. Sen palen avla ket dedi. O jerde adamlar jaqsı dedi. Namaz okuydu, ibadatta, sonda jaqsı. Sodan tövbe kılamın desen so jaqsılıkka jetesin. Sonuçta bu ülkeye bizi niye giz? Adam jaksılarmen aralasu kerek. Kez kelgen mesela adamlar keledi o mesela bizge zondaydı, aytadı, sonday biru köyünü aytadı, biru balasını aytadı, akesini aytadı, basasını aytadı. Birden oyla sol keledi. Bu kimmen jüredi? Kimmen jüredi, kimmen aralasadı? Oldu. Жақсылармен, жамандармен араласса, немесе жамандармен араласпаса да, жақсылармен араласпаса, өз бен өз жүрсе да, сұрастар ма? Ол бітті ол. Жамандықтан шыға алмайды ол. Яғни жамандармен араласса, жаман адамдар, Құран асу дейді ғой, жаман достар оны жамандыққа жетелей береді. Жақсылармен араласпай өзі жүрсе, Оман шәзді шәзді фидна. Кім жамағаттан үзілсе, айраса, жекеленіп қалса, тозақта да жеке өзі тозақта кетеді деген пайғамбар сауса. Ядуллахи маал жамаа. Аллаһтың қолы жамағатпен деді. Оман шәзді шәзді фидна. Кім жамағаттан кетсе, ол кетеді деді. Бүгін бір қарындасы сондайды. Күйеуін шағымдап та. Күйеуім дейді, сақалы бар дейді. Намаз оқиын дейді, олай. Сақал ұзын, балақ қысқа. Бірақ өзінің баяндай әлі сүннем деп айтады. Бірақ бауырларының араласпайды. Күнімен игротекадан шықпайды дейді. Ойын ойнайды дейді. Шақырып алмасаң дейді, 12-де шақырып аламын дейді. Болмаса дейді, азанға дейін ойнайды дейді. Үйінде күнімен компьютер ойнайды, немесе игротекаға барып күнімен ойын ойнайды дейді. Таңға жақын ұйықтап қалады, намаз қалады. Әйел бала шағасы жұмыс жоқ. Әйел бала шағасы жақсы танымаса да керек, бала шағасы. Анау сондай сөз бар ғой. Интернет бір сағат өшіп қалған еді. Квартирадағы квартиранттармен таныса алдым дейді ғой. Интернет болса күніге отыра береді интернетте, көзі алайып, кіммен бірге тұрғанын білмей қалады. Сол сияқты анау компьютерге отыра берсе, отыра береді күнімен. Өзінің әйел бала шағасымен жұмысы жоқ. Сол кемейді дейді. 12-де звондасам кейін келеді дейді, көзі қызарып дейді. Звондамасам азанда келеді дейді. Мен сразу сұрадым. Бұл кіммен жүреді? Достар екен бұны. Десем, браттармен араласпайды дейді. Өзін алып қашады дейді. Жұмыс істеп жатқан орында дейді, браттар бар дейді. Жақсы, ана сүнна дейді. Бірақ араласпайды дейді. Бірге жүріп, бірге тұрып. Сондықтан сол сабақ қылмасаң, сол браттармен футбол ойнап жүре берсең де жақсылық бар сенде, иншаллах. Футбол ойнап жүре берсең де сол. Бауырлар бар ғой, сабақ бар, бірге футбол ойнап жүре береді. Жүре берсең сол футбол ойнап. Сол браттармен жүрсе, әйтеуір бір жамандығынан қайтарады, жақсылық береді, бірге намаз оқиды, бірге жүреді да. Түсіндің ба? Мен білім алатса, басқа ізгі амалдарда көмектесе, одан да қайырлы. Бірақ сол көпшіліктен айырылды ма, әлі сүнне бауырлардан, оны жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтаратындардан айырылды ма, бітті оның басына бәле келеді. Немесе, одан да жаманы жамандарға қосылса. Кез келген адам, бірден сұрасам сол. Сол болады. Проблемас. Не жамандармен араласу, немесе жақсылардан алыстау. Түсіндің ба? Осы бүкіл жамандықтардың басы осыдан басталады. Жайлап кете береді кейін. Өйткені жалғыз қалса, ан-нафсул аммарату биссу, жамандыққа шақырушы нәпсімен жалғыз қалады. Жамандармен араласса, Құран асу, жамандыққа шақырушы достармен, Адамды өзі Ибн Қайым Джаузи айтқан, адамды жамандыққа бастайтын үш бастау бар деген да. Түсіндіңдер ме? Бірі шайтан, Иблис, оны уасваса қып тұратын, азғырып. Бірі Құрана су, жаман достар. Бірі әннәсул әммараты биссу, жамандыққа шақыратын өзінің нәпсі. Сондықтан осының үшеуінің біреуі мен кетесін. Сондықтан адам сомен сондай нәрсе үйретті соған, сол хадисте да. Жақсылармен бол деді. Жамағатпен боласың, әлі сұнна. Бір мұсылман адамдармен бірге жүрсең, соны сен жақсылық тәубе қыла аласың сонда, иншалла. Немесе адам білімсіз болатын болса, жақсы нәрсе мен жаман нәрсені ажырата алмайды білімсіз болғаннан кейін. Абзал нәрсе мен абзал емес нәрсе, жақсы мен жаман нәрсені, маңызды мен маңызсыз нәрсені ажырата алмайды да. Сонымен өмірін, уақытын, дүниесін және басқа құндылықтарын бір болмашы бір нәрсеге жұмсайды. Пайдасыз немесе пайдасы өте аз, немесе пайдасыз, немесе зиян нәрсеге жұмсап жүреді. Я? Біреулер мысалы, айтайық, бос уақытта ғибадат қамында бидғат қылады. Біреулер ақшасы бар болса, оны бір жақсылықтарға жұмсаудың орныға, бір бидғат істеуге жұмсайды. Солай ғой. Я? Демек, адам білімсіз болатын болса, жақсы мен жаманды, абзал мен абзал емес, маңызды мен маңызды емес ажырата алмайды да, сондай бір істермен өтіп кетеді оның өмірі, басқа істері. Ал білімді адам біледі, ажыратады. Жақсы мен жаман, ақ пен қара, маңызды мен маңызды, маңызды азды мысалы. Бірінші дәрежелі, кейінгі дәрежелі. Бухарида хадис келеді, Муслимде де келген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Жуайрия анамыздың намазы таң намазын оқиды да, Жуайрия анамыздың алдына кіреді да, кейін кірсе, Жуайрия анамыз зікір айтып отырған болады. Таң зікірлерді да. Сонымен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйден шығып кетеді. Шығып кетеді де, бірнеше сағаттан кейін, біраз уақыттан кейін келсе, Жуайри анамыз әлі зікір қып отырған болады. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сен әлі зікір қып отырсың ба дейді. Аллахпен ант, мен дейді, төрт калиманы үш рет қайталадым, сенің айтқан зікірлеріңнен абзал болды дейді да. Субханаллахи ва бихамдихи, адада халқихи, ва рида нафсихи, ва зинати аршихи, ва мидада калиматихи. Субханаллахи ва бихамдихи адада халқихи. Субханаллахи деген Аллах Тағаланы пәк деймін, дәріп деймін, ұлықтаймын. Ва бихамдихи мақталар айтып. Қандай? Адада халқихи. Аллах Тағалаға мадақтаймын, ұлықтаймын, адада халқихи. Оның жаратылыстарының санын шағады. Ва рида нафсихи өзі разы болатындай дейді. Біріншісі количество, екіншісі качество болып тұр. Бір сан, екіншісі сипат болып тұр. Түсінесің ба? Аллахқа тәсбих айтамын, ұлықтаймын. Қанша? Жаратылыстарының санынша. Қандай? Өзі разы болатындай сипатта деп тұр да. Түсінесің ба? Енді Аллахтың жаратылыстарының санын ешкім білмейді ғой, сансыз ғой ол. Періштелер, адамдар, жындар, топырақ, өсімдік, хайуан. Бәрі Аллахтың жаратылыстары. Соның санынша Аллахқа тәсбих айтамын деп отыр да. Аллах разы болатындай деп отыр. Сондай сипатпен. Ва зинати аршихи, арштың салмағындай ауыр-ауыр тәсбихтер айтамын деді. Ва мидада калиматихи, Аллахтың калимасындай сөздері сияқты көп тәсбихтер айтамын деді. Осы төрт сөзді үш рет қайталадым деді. Сенің енді осы сөзді үш рет қайталау қанша уақыт кетеді? 2-3 уақыт кетеді да мысалы. 2-3 уақыт кетеді шығар. сенің деді осыншама сағаттап айтқан тәсбиелеріңнің сауыдан көп болып кетті деді. Түсіндіңдер ме? Бұл нені білдіреді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям білімді адам кішкентай азғантай амалмен үлкен сауаптарға жетіп тұрды. Абзал істерді біледі да. Түсіндіңдер ме? Білімсіз адам оны білмейді. Көп қиналады, еңбек қылады, жететін нәрсесі азғантай нәрсе болады да. Білімсіз адам вообще бір күнәларға да кетіп қалуы мүмкін. Маңдай терін төгіп тұрып өзін тозаққа лайық қылады. Кейбір адамдар Алла сақтасын. Ал адам білімді болатын болса, осындай пайдалы болады екен. Ісі де пайдалы, ғибадаты да өзі де пайдалы адам болады да. Аллах тағала барлығымызға сол Аллахтан берілген хидаятты біліп, соған амал қылуды Аллах тағала нәсіп қылсын. Субханаке Аллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируха ва атубу илейк.